Komið þið sæl og blessuð. Við verðum með verðlaunagripi á lofti í þættinum í dag. Það ýmislegt í íslenskum bókmenntum sem hefur verið verðlaunað á síðustu vikum. Fyrir örfáum dögum voru fjöru verðlaunin veitt, bókmenntaverðlaun kvenna og kvára og í lok febrúar voru þýðingaverðlaunin afhent. Við förum aðeins yfir þessar bækur sem voru verðlaunaðar að þessu sinni og heyrum brot úr umfjöllunum Rásar 1 þær. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Byrjum á að líta á fjöruvelunin sem voru afhent við hátíðlega athöfn í Höfða í vikunni. Þetta í 20. sinn sem fjöruvelunin eru veitt. Og ef við byrjum á flokki fagurbókmennta, þá voru tilnefndar til fjöruveluna Blái pardusinn, hljóðbók eftir Sigrúnu Pálsdóttur og ljóðabækurnar Hvalbak eftir Má Alheimsdóttur og Postulín eftir Sunnudís Másdóttur. Veluna hafin í ár er Má Alheimsdóttir fyrir Hvalbak og í rökstuðningi dómnefndar segir Hvalbak eftir Má Alheimsdóttur er ljóðrænn óður til lands og tungu. Ljóðin hverfast tengsl ljóðmælanda við náttúruna og þá einkum jökulinn sem býr í senn yfir fegurð og hrikaleika. Dregnar eru upp áhrifaríkar myndir af síbreytilegu landslagi þar sem jökullinn þarf sífellt að hopa og eftir sitja sorfnar klappir, hvalbök. Þá einkennir óvænt orðanotkun, ljóðin þar sem fræðilegum íð orðum er fléttað saman við ljóðræna orðkingi á afar ferskan hátt. Þetta listilega gert. Segir dómnefnd fjöruvelina Hvalbak. Og Má Alheimsdóttir var gestur bara bóka í haust og sagði mér frá þessari veluna ljóðabók. Við skulum heyra það viðtal. Má, vertu velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Til hamingju með nýju ljóðabókina þína sem heitir Hvalbak. Í fyrra þá gafstu út fyrstu skáldsöguna þína.
Já, Veðurfregnir og jarðarfarir.
Já, og þú ert að sömuleiti að halda áfram á sömu braut með, það eru svona svipuð þemu, það er íslenska hálendið, það er náttúran, það Já. Er samspil svona raunvísindana og svo einhverja yfirskilvillegra hluta. Viltu segja mér bara almennt hvernig þú lýsir þessari nýju bók, Hvalbak?
Hvalbak, já, ég er að leika mér aftur með vísindalegum þemum og þá hér ala jarðfræði og já, ég held að ég sleppi aldrei hálendinu, það er bara ekki hægt að því svo stór partur af lífinu mínu fer fram þar. Já, fyrir þeir sem vita ekki, þá já, vinn ég sem fjallaleiðsögumaður. Og líka í frí tíma þá er ég oft upp á fjöllum eða upp á jöklum líka undanfarið. Mm. Þannig já, hér er ég kannski að fara aðeins meira út í surrealísma og þannig það er ekki allt bara svona hrár veruleiki, raunveruleiki.
Mér líður eins og ljóðið sé eitthvað neginn meira þinn heimavöllur. Er það rétt skilið? Eða svona, Ertu hrifnari að því koma hugmyndirnar einhvernig fyrst til þín sem ljóðmyndir?
Já, ég hugsa í ljóðum. Ég hugsa í ljóðmyndum. Hef alltaf gert það. Ég byrjaði að yrkja fyrstu ljóðin þegar ég var unglingur. Mm. Og ég varðinlega bara að skrifa þau niður. Og ég, já, en þá þessi ljóðin hverst aðra. Þeir eru á pólska. Mm-hmm. Því pólska er móður málmið, þannig ég Já, ég þurfti alltaf að skrifa ljóð og þarf það enn í dag og mér líður vel í, já, milli ljóða, inn í ljóða heimi.
Gætirðu hugsað þér að yrkja á pólsku íslenska hálendið?
Nei.
Það er ekki það sama?
Nei, en ég hef líka upplifað íslenska hálendi á íslensku. Ég held að snist svo mikið upplifaðinni.
Varstu vísindamaður í öðru lífi?
Öruglega. Ég ætla að vera landfræðingur eða jarðfræðingur. Það var lengi áætlun. Mm. Ég kom til landsins til að skoða fjöllin en svo heillaði sig af tungumáli. En já, ég hef mjög mikið náhuga á vísindum, á raunvísindum og vísindum og ég hef bara áhuga á öllu. Ég les mjög mikið svona fræðilega rit. Hef alltaf gert það.
En sérðu tengingar hann á milli? Að því að þú ert svolítið að lýsa vísindalegri aðferð á köflum í þessari bók. Vísindin eru rannsókn, ljóðlistin getur líka verið rannsókn. Vísindalega aðferðin og ljóða aðferðin, getur notað sömu verkfærin einhvern veginn hann á milli?
Ég held að vissuleiti að þegar maður skrifar ljóðabók, maður er að rannsaka eitthvað efni og það er ekki ólíkt vísindum. Og þegar ég var að skrifa þessa bók, þá var ég líka að tekna samhlíða, gera króta alveg og ég leik mér líka með táknum, það er með eitt ljóð sem er skrifað í táknum og þeir sem eru innan jarðfræðisheim eða jöklafræði, þeir geta alveg lesið þetta ljóð í táknum og skilið. En svo, já, fyrir ofan maður getur sett hvað ég meinaði með orðum. Þannig, já.
Kápan á bókinni er eins og rúðustrykkað blað.
Já, að þetta er vísindabók.
Já, þetta er vísindabók.
Það er bók sem maður krótar í þegar maður er þarna út í náttúru að safna upplýsingum.
Einmitt. Og það getur líka verið mjög vísindalegt hvernig maður gengur frá ljóði. Að því að ljóð kemur sem hugmynd og svo þarf það að vinna úr henni og þú þarf það að ritstýra hugmyndinni einhvert og einhverstað rendar hún. Já. Það er náttúrulega getur verið.
Það kemur fyrst hugmynd, líka í vísindum, það kemur að kveikja eða kannski einhver kenning eða svona hypotesa og þú verður að svona komast að því hvort þetta standi. Það er svo það fyrir þú að gera rannsókn. Og ég held líka með ljóð, ég fæ oft einhverja kveikju, veit ekki hvað hún kemur bara einhver staðar. Hún er ekki mín, hún er bara tilheyri alheiminum. Og ég skrifa hana niður, en svo fer ég að lesa meira um þessa hugmynd og ég grúska í bókum. Og hér sérstaklega í jarðfræðilegum bókum, aðla jöklafræði og þá myndast svona heild. Ekki getin úr holdið þínu, ekki með blóð þeykt í æðum mínum, aðeins með tár sem ég tindi upp í brekku að hausti til. Ég tvoði augum mín í þeim skólaði syndir forfeðra minna sem eru ekki skildir þér. Ekki í sjönda lið, ekki úr knerri sem þú sigldir eftir sólarsteini á allskjöðum degi, ekki þegar þú gekkst með kú út í víkina að næsta firði til að nema land. Ég var til úr móbergi, blágríti, þungum gabrueggjum sem jökulá slípaði í þúsundir ára og þú tókst upp og virtir fyrir þér. Ég var til úr sandkorni sem fjell á sandmiljónum öðrum sandkornum hnútlungum björgum í gílit og myndaði aurkeilu framan við fætur þér.
Hvalbak er alltaf úr jarðfræðinni, þetta er grjót sem að hefur orðið til á löngum tíma, jökullinn skríður yfir.
Já.
Hvað heillar þig við þetta fyrirbæri, hvalbak?
Þessi eina flottastum fyrirbærum í jökla umhverfi. Þeir eru svona gríðilega stórir þessi steinar og mjög svona sorpnir, það er svona mjúkir alveg eins og ennvegt eins og baka á kvölum.
Já.
Og
það er svona brotna, ein hliðin að þeim er, eins og þú segir, sverfur svona niður í.
Já, og svo, já, og svo þeir verður svona sleipir líka og svo maður getur og sömum bara leggst á þeim og það er svo þægilegt. Koma líka við þessa steina. Mér finnst rosalega gaman að safna steinum, já, safna heima og það er ekki hægt að safna þess.
Nei.
Verður bara að leifa þeim að vera út í náttúrunni.
Einmitt. það er svona í þessum ljóðum er verið að safna steinum. Það er verið að skoða hluti undir smásjá og svona ja, grandskoða náttúruna. Vísindin geta líka verið köld og svona ómanneskjuleg einhvern veginn.
Mm.
En þau þurfa ekkit endilega að vera það. Og ég held að það sé svolítið í þessari bók sem að þér tekst einhvern veginn að, að blanda þessu svolítið saman.
Já, vísindi og list, það eru ekki aðskildir heimar. Og það er eitthvað sem er til í bókum á Íslandi að því til að missu jöklar eftir Helga Björnsson, en svona biblía, jöklafræðinga sem ég á líka heima. Maður er að lesa jökla og fræði og þar á milli eru ljóð eða eitthvað svona úr bókmyndum sem Helgi Björnsson ákvað að átti að vera með.
Einmitt. Til að
bara mynda heild.
Líma saman eitthvað.
Já.
Já. Okkar skilning.
Já, okkar skilning á náttúrunni. Og í þessari bók í Hvalbak það er svona miklu leiti, það er einhver svona leit, já, í þessari bók ljóðmælandi er að leita að uppruna sinnum og bara lífinu og svona skilningu á sjálfum sér. Já, og leit í þessu umhverfi þar sem jöklar við að hörfa er líka ljóðmælandi að horfa á samskipti sem eru að hörfa að gera upp við sambönd og ástina og já, allt er á milli.
Mm. Þú sagði mér að þessi bók hefði orðið svona sem hálfgerður gjörningur eða hluti af gjörningi fyrst og síðan sem held þá ertu búin að skiptin upp í þrjá kafla með formála og eftirmála. Og það sagði mér að kemi svolítið úr klassikinni.
Já, að því einhver veginn þá, þegar ég var að setja öll ljóð saman, þá fattaði ég að það var bara eins og einhver veginn stór saga.
Mm.
Og í rauninni, ég gæti bara að skrifa allt þetta bara í einu ljóði, í rauninni. En já, eins og í bókinni, það var svona, en mér það var kapla skipting og það gerist náttúrulega. Ég bara sá okkur þetta, en mér það eru upptök, þessi byrjun, svo kemur flóð og svo síðast í gapli sem er svona ennir svona eftirsjá. Já. Eða einhver veginn svona myndi ég gera hluti auðruvissi. Og svo eftirmáli og formáli, það var í byrjunni eitt ljóð sem ég skipti því tvennt. Og ég hugsaði að þessi bók, hún er stundum verið með tilenga bækur fólki, en mér leið eins og þessi bók, hún á ekki vera tilenguð mannesku, hún er tilenguð náttúrunni og uppáhalds eina af uppáhalds fyrir bærum mínum þar heiðinni og íslenski heið.
Mm-hmm.
Þannig, já, og þá einhverju þetta virkaði eins og leikrið í svona tragisk leikrið.
Já, bara uppst dillingin á...
Já, með svona apostrófu þar sem er ávarpað, einhverju ávarpað, ávarpaður byrjun og þá hér er ég ávarpa heiðina. Hefði ég getað staðið af mér alla storma og flóð, borið alla fjallgarða sem rísa frá útsuðri til landnorturs á öxlum mér. Hefði ég geta farið aftur á bak endurfæðs sem fólki breytt út fængina í átt að sólu. Hefði ég vitað af vatnavöxtum straumþungum jökulám sem flýta sér til sjávar. Hefði ég vitað af ófærum giljum, tverkniftum tindum, snarbröttum brekkum, lausum steinum undir fótum mér. Hefði ég vitað að allt ekkur enda eða byrjar bara aldrei inni lífur til fulls. Að fremri fjöllin eru ekki þeir sömu og hinn ytri, að honum er ekki treystandi þegar kemur að áttum þegar allt kemur til alls.
Má Alheimsdóttir sagði frá Hvalbaki, ljóðabók sem hlaut fjöruvelunin í vikunni og þetta viðtal var í bara bókum í haust.
En við skulum halda áfram að fara yfir fjöruvelunin, næst er það fræðibækurnar og rit almenns eðlis. Tilnefndar voru Drífa Viðar og ritstjórar hennar eru Kristín Guðrún Jónsdóttir, Elísabet Gunnarsdóttir og Auður Aðalsteinsdóttir. Hennar rödd sögur kvenna af erlendum uppruna á Íslandi, ritstjórar Elinóra Guðmundsdóttir, Sjanel Björk Sturludóttir og Elinborg Kolbeinsdóttir og síðan Piparmeyjar, Fröken Tóra og Saga einhleipra kvenna á Íslandi eftir Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur. Og það var bókin Drífa Viðar sem að þessu sinni hlaut fjöruveluninn. Dómnefndin sagði hana: Heimurinn er stór og starfandi heili. Við erum höndin í þessum heila og vinnum það sem heilin sýnir okkur. Skrifaði listakonan fjölhæfa Drífa Viðar um mennskuna og skáldskapin í bréfi frá París 1947. Saga Drífu og verk hennar á sviðum myndlistar og skáldskapar, heimspeki og samfélagsbaráttu eru loks aðgengilega í einstaklega fallegu og vönduðu verki. Bókin er rík af heimildum, bréfaskriftum og samtíma rýni sem veitir innsýn í það samfélag sem Drífa tók þátt í að móta. Og það erindi sem verk hennar eiga enn í dag. Segir dómnefndin og við skulum heyra brot úr svipmyndarþætti Víðsjár um þessa merkilegu myndlistakonu. Það var Halla Harðardóttir sem ræddi við ritstjórana þrjá.
Drífa var sískrifandi og síteknandi eins og Jórun systirina sagði um hana bara frá því hún var ung og þetta kemur nú líka í ljós þegar hún er í náminu að hún skrifaði, hún var sífælt að skrifa bréf heim og þessi bréf fundust fyrir nokkrum árum upp á háalofti í kössum og Nonni byrjaði að skrá þessi bréf og svo fjalla hann frá og dóttir okkar Solveig, hún tók við og kláraði að skráða þessi bréf. Þetta eru 100 bréf og ekkert venjuleg bréf. Þau eru svo löng og svo skemmtileg og þau voru skrifuð sérstætt stílu á móðurinnar og stjúpföður, sérstætt móðurinnar Katrínu Viðar og stjúpföður Jón Sigursson. En þau voru ætluð allir í fjölskyldinu, gengum hann á milli og allir lásið þetta. Þetta eru mikil fréttabréf en í þessum bréfum þá eru mikil að hugsa og já, fólkið í fjölskyldinu segir hún hafi hugsað með hendinni og hún hefur hugsað mjög rætt og unnið rætt enda kalla hún sér sjálfa held ég Drífa hrað en í þessum bréfum að þá kemur fram náttúrulega ýmislegt í sambandi við námiðennar, kennarana, afstæðana til lista og þetta er bæði í New York og í París. Og hún sækir tónleika í New York til dæmis sem er systur sinni Jórunni og mjög gaman að lesa upplifun þeirra á tónleikunum. Hún sækir listasöfn, hún er bara síhugsandi og svo er nú líka mikið að segja frá því sem hún les. Hún er alltaf að lesa bæði bækur sem hún fær sendara heiman og bækur sem hún kaupir úti. Þannig hún er svona síhugsandi og bréfin eru, það er mikil heim, svona samtíma heimildir í þessum bréfum. Mm-hmm. Um konu sem er upp á þessum árum sem er svona, ég veit ég hvað að kalla þetta, fróðlega þyrst eftir lærdómi. Svona eins og margir af þessari kynslóð. Soguð í sig svona, já, þekkingu og listir og svona mikið að spekulera í svona lífinu og tilganginum og, mm-hmm. og listum og hvað þetta allt hefur að segja.
Þetta var náttúrulega svo spennandi tímar á Íslandi að því að við vorum að sanna okkur sem þjóðum eða þjóða, menninga þjóðum eða menninga þjóða, þannig að það voru allir sko sem að hérna, fóru til náms og fólk fór erlendis til náms og vildi svo koma með öll þessi áhrif tilbaka heim og byggja eitthvað upp hér. Mm-hmm. En þær systurnar, Drífa og Jórun Viðar, þær náttúrulega alast upp hjá Katrínu Viðar á heimili sem var mikið menningarheimili. Pappið er að fjall frá ungu líka, hann hérna hétt Einar, já, var leikari og sonur Indriða Einarssonar og þetta, það var mikið leikhúsfólk og svona og mamma þeirra Katrín, hún fór til Þýskalands í nám og þannig að þær voru náttúrulega ólust upp við svona mikla hvatningu og mamma þeirra hefur örugglega stutt við alla þeirra drauma og svona, þannig að þær halda áfram þessu. Og
þær voru vist einstaklega samrýndar, systurnar, eru á sama tíma síðan í námi í New York.
Já. Sko þessi þekking, svona þetta sem ég get sagt frá hér er náttúrulega það sem ég hef heyrti við Jórunni segja frá bara almennt og líka í viðtölum og það sem að ég hef svona bara heyrta fólk í fjölskyldinu og líka með því að þræða mig gegnum allt sem hefur komið fram um drifu í tímaritum og dagblöðum og tímarit.is. Það virðist vera sem að þær hafa byrjað að vinna saman mjög ungar og þær til dæmis voru með barnatíman saman, kallið þessi Mjöll og Drífa. Þetta var árið 1939-41 og þarna voru þær sem sagt bæði með tónlist og svona alls konar efni sem tengdist mikið íslenskum arfi, þulur og þjóðsögur. Þannig að þær bara strax frá þeir ungar fara að gera mjög mikið saman.
Það sem að mér finnst einkenna svolítið þeirra eins og bara tónlistjórunar og skrifdrífu og meira sér millistina, það er hérna þessi ofbúslega áhugi á þjóðsögum og þulum og hérna, og það er ekki skrítið að Arsteinn Ingólfsson, hann mismælti sig og sagði hérna að Theodóra Thoroddsen hefði verið ammenna að því að Theodóra Thoroddsen var amma Skúla, en það skiptir ekki máli, Theodóra Sandur Þulur, en það er gegnugangandi í þeirra og það ég las einhver staðar að þær hefðu á heimilinu hjá þeim í uppvextunum hefði verið stúlka frá Eyrabakka sem að var kunni þulur og þuldi þær bara hérna stanslaust, svona alþýðu menning á Íslandi byggði svo mikið á því.
Einmitt. Og þær náttúrulega soguðu þetta í sig.
Og Jórun sem er þessi stórkostlegu hérna, stórkostlegu tónlist sem byggir á stefum úr þjóðlögum og svona þannig að þær voru sko, það höfðu svo djúpa rætur.
Mangi raular músin, tístir malar kötturinn. Kýrin baular guldin, nístir kumrar hrúturinn. Syngur ló í laufum mó, lípurt spó í vellur, gaggar tó í kletta kró. Krumma hróið gerð. Þóa geltir hundurinn, sönglar prestur syngur, lóa syrrar skúmurinn.
Hér erum við aftur Drífu syngja í barnatíma Ríkisútvarpsins við undirleik systursunnar Jórunnar. Þessu upptaka hefur ekki heyrst síðan hún var frumflutt hér í útvarpinu árið 1953. En Egill Jóhansson, hljóðmaður, yfirfærði upptökuna af lakkplötu og yfir á stafrænt form fyrir þennan þátt. En þá skulum við halda áfram að ræða við þar Elisabetu og Kristínu Guðrúnu Drífu Viðar. Eins og Kristín sagði fyrir samtali okkar þá var Drífa sískrifandi og síteiknandi. Nú var samt alls ekki vissum hvaða stefnu hún ætti að taka í lífinu. En ákvað svo að fara í myndlistanum.
Já, hún, semst, eftir hún var stúdent 1938, hún tók kennarapróf árið eftir, en þannig að hún satt í tímum hjá Jóhanni Brím og Jóni Þorlákssyni í tvo vetur og líka hún satt tíma hjá Sigurði Nordal í háskólanum í norrænu eða íslensku, en svo ákveður endanum að fara í myndlistanám. En svo þegar hún kemur tilbaka þá er hún ekkert í rauninni ákveðin vegna þess að hún heldur áfram að mála en líka að skrifa. Hún eins og hún hafði ekki geta gert upp á milli sín.
Ég held að hún hafi, það er ykkur vísbendingar það að hún hafi sótt í Unuhús og sótt félagskap í Unuhús líka eins og svo margir á þessum tíma. Og þar voru náttúrulega blanda rithöfundum og það voru alltaf listir þar hérna undir. Þannig að hún var náttúrulega fjölhæf, þannig að hún gat ýmislegt. Þannig að það er ekki dóæðilegt að sé erfitt að velja.
Nei, mitt.
En við vítum ekki að hverju myndlistin varð ofan á. Nei.
Kristín Guðrún Jónsdóttir, Elisabeth Gunnarsdóttir og Auður Aðalsteinsdóttir ritstjórar bókarinnar um myndlistar konuna Drífu Viðar sem hlaut fjöruvelun á dögunum í viðtali við Höllu Harðardóttur. Þetta viðtal var í Víðsjá fyrir ári síðan og hægt er að finna það í heildsinni í Rúf spilaranum. En síðast en ekki síst í þessari yfirferði við vinningshafa fjöruvelununa í ár er að barna og ungmennaflokkurinn. Tilnefndar voru hjartslátturinn hennar Lóu eftir Kristínu Kardjú og Lilju Kardjú. Silfurgengið eftir Brynhildi Þórarinsdóttur og Sólgós eftir Arndísi Þórarinsdóttur. Og velunahafinn er Brynhildur Þórarinsdóttir fyrir Silfurgengið. Dómnefndin sagðum hana. Því fylgir ólga að vera 15 ára og í Silfurgenginu dregur Brynhildur Þórarinsdóttir upp hjartnæma mynd af táningnum Sirilei. Hún tekst á við stórumálin í lífinu, partíhald, stráka og vinkvennamál ásamt því að leggjast yfir ættfræði með nördunum. Kveikjan að því er nælan sem amma gaf henni í afmælisgjöf og segir sögu þryggja kynnslóða Sigríða. Silfurgengið er einlæg og spennandi saga sem sýnir lesandanum það sem hefur breyst og það sem er alltaf eins. Segir dómnefnd fjöruvelununa, ég ræddi við Brynhildi Þórarinsdóttur fyrir bara bækur fyrr á þessu ári Silfurgengið. Við skulum heyra það viðtal.
Ég lagði upp með að segja sögu þriggja kynslóða. Það var svona grunnhugmyndin að láta þarna kallast á stúlkur eða söguhetjur. Ég var ekkit alveg með það á hreinu hvernig það yrðu í upphafi á ólíku tímabilum og skoða sko hvað er það sem að ungt fólk á sameiginlegt á öllum tímum og hvað er það sem kannski stendur í vegi fyrir því að vonur og væntingar rætist.
Já.
Þessi svona ytri áhrif og ákvarðanir og alls konar uppeyjur og örlög sem fólk ræður ekki alltaf við og svo varð úr þessu svona, þessi, getur sagt bara svona, þessi sögulega skáldsaga og já, ég hef sko ekki beint áhuga á ættfræði, frekar á svona sögulegum fróðleik og mér finnst svakalega gaman að flétta Íslandssögunni inn í það sem ég er að skrifa á svona bæði lúmskulegan hátt og bara bæði í tíðaranda sögusviði dragin atburðu og jafnvel persónu sem raunverulega voru til og ég get alveg leigið eins og fyrir þessa bók sko vikum og jafnvel mánuðum saman að skoða hluti sem nýtast mér ólíka hluti eins og bara öldina okkar, sögu 20. aldar, sögu Reykjavíkur og svo bara innflutningsskýstlur og gömul tímarit og það er hafsjóra fróðleik og skemmtilegum svona áhugaverðum hlutum bara í gömlum tímaritum og auglýsingum sem að nýtast rithöfundum við vinnuna.
Mm. Og þetta getur alveg verið ævintýri út af fyrir sig að kynna sér fortíðina. Af því að hún er sko það er svo stutt í það að við finnum fortíð sem er svo framandi.
Ég algjörlega og sérstaklega þegar þú nefndir hérna unglingabækur og ég er alveg sammála þér að þessi við oflokkum hlutina. Mm-hmm. Þetta er skáldsaga ungt fólk og frá sjónarhóli ungs fólks og það hafa náttúrulega allir sem eru fullorðni verið ungir þannig að ég segi alltaf að það er ekkit aldurs hámark á ungmennabókum.
Nei.
En það sem að kveikir í unglingum þegar er að lesa svona verk er þetta hvað fortíðin er framandi og fyrir sko 15 ára krakka í dag að lesa þó þess ekki nema sko amman í bókinni sem er 15 ára 1957.
Mm-hmm.
Það er gjössalega framandi aðstæður og ég tala nú ekki sko ömmunar sem er uppi eða 15 ára 1887.
Mm-hmm.
Það sem að sko fólk er að flytja milli heimsálfa út af náttúru bæði hamförum og bara kulda og hafís og harðindum og hérna, þetta eru, það má alveg speiklita við ýmislegt í dag, þess að fólk er að hrekjast milli landa en að þetta sé hér og okkar fólk,
mm-hmm.
það kemur óvart.
Og líka kynna sér í rauninni bara, það eru vandamál eins og ég sagði á öllum tímum
mm-hmm.
og þau lýsa sér á ólíkan hátt og þú ferð svona nærð að kynna til sögunar hérna, það er svona, hún fer að kynna sér alls konar skrýtnar hluti og sem að henni finnst mm-hmm. skrýtnir eins og bara ef við byrjum hérna á 19. öldinni að komast til Kanada
já.
Er ekkert grín, þú hérna, fjallar hérna eins um Borðeyri sem er nú
já.
Í dag valla þorp en þarna var þetta
stór borg, já. Bara getum við sagt já. Að á fyrir fólkið í sveitinni, af því ég byrja nú söguna þarna, eða byrja ættarsöguna þarna í sveitinni, að fyrir þetta fólk sem er að leita sér að betra lífi annar staðar, að þurfa að byrja á því að fara til borðeirar.
Mm-hmm.
Það er stærsti staður sem fólkið hafi komið til.
Já.
Það eru tveir kaupmenn og það er koma skip með varning þegar það er ekki hafís, utan úr heimi, sko, var Danmörku og Skotlandi og svo þetta langa ferðalag sem er framöndan.
Já, og þessi óvissa.
Og þessi óvissa.
Og bíð, að bíða einhvers staðar, hérna, það er þarna, það verið að bíða þarna í kringum borðeiri.
Einmitt.
Eftir því að einhvað skip komi, eitthvað skost skip.
Já, og þetta er allt byggt á raunverulegum heimildum að þegar fólk er að fara í þess að, hérna, rífa sig upp mm-hmm. og fara vestur, þá er þetta fyrsta stopp, þú veist ekkert hvenær skipi kemur, það er áætlunin segir þessi vika sumars og svo eru ýmsar aðstæður sem valda því að það er töf og það eru dæmum að menn hafi beðið vikum saman og þá ertu náttúrulega bara með tjald og einhverjir sem komast að í hérna á lofti á kaupmanninum eða einhver staðar komast í hús.
Já.
En flestir eru bara hýrast þannig í tjöldum.
Einmitt. Og svo þarf að sigla til Skotland, svo náttúrulega yfir Atlantshafið og þetta er,
já,
þetta er svaka ferðalega.
Það er ferðalega fram og tilbaka.
Já.
Það er náttúrulega að fara fyrst til Bretlands og svo yfir hafið til Ameríku.
Já. En svo er líka þarna stór hlutisögunar í verkamanna hverfinu í Vesturbænum.
Akkurát.
Sem er nú ótrúlegt hverfi. Var eitthvað svona nýtt sem þú lærðir, þú náttúrulega ert svona úr Vesturbænum, er eitthvað svona nýtt sem þú komst að þetta?
Já, maður þekkir aldrei nágrinni sitt nógu vel, nei, getur við sagt. Ég var fyrstu 8-9 árin í Vesturbænum og lék mér þarna á rólónum,
mm-hmm.
það sem mann hérna í næstu götu og maður horfði á flottu blokkir og laumaði stundu til að kíkja inn í leynigarðinn. En ég hafði aldrei kynnt mér þetta svæði almennilega og
hvernig fólk bjóð þarna.
Og hvernig fólk bjóð þarna og svo fyrir maður að lesa sér til og þessi blokk þarna sem byggði sko á fjórða áratugnum. Og þetta er ótrúleg hugmynd á bakvið og er alveg saga út af fyrir sig. Hvernig það búið til þarna heilt samfélag og fyrir einmitt fólki sem er mestu húsnæðis vandræðanum.
Mm.
Fólki sem er býr mjög þétt mörgbönn og það er sko framfara hugurinn er svo mikil að þessi baðkar í hverri íbúð og það er samkomusalur og það er bókasafn og brauðbúð og þetta er allt innan seilingar, allt í blokkinni.
Já.
Að þetta er byggt af svo stórum hug.
Mm-hmm.
Og þarna er alveg tilvalið sögusvið. Bæði garðurinn sem er svona aflokaður og hægt að láta ymsa persónu laumast í gegn.
Já, já.
Og svo er þetta bara íbúðina sjálfar sem að hafa staðið tímans tönn.
Mm-hmm. Og það er sagan sem að hún Sigga Lei fær svolítið svona á heilan þegar að, já, byrja nú með vonbrigðum, hún fær ekki úlpuna sem hann langar í. En síðan fær hún áhuga á sögunni og svona að kynna sér, já, hvernig var að vera 15 ára á þessum tíma og svo þessum. Og manstu eftir að hafa fengið svona áhuga á þjóðlegum fróðleik og sögunni og ættfræði og eitthvað svo leiðist þegar þú varst vindan?
Nei, ekkit endilega. Ég hafði alveg gaman af alls konar grúski og eins og margir sem er að skrifa í dag lá í bókum.
Mm-hmm.
En ég var líka unglingurinn sem var að æfa fótbolta og úti og hérna út að hjóla og hlusta djúran og allt þetta. Þannig að
bara lifi núinu.
Lifi núinu eins og unglinga gera og það er náttúrulega það líka svolítið sem ég er að reyna að ná fram í þessari bók, þessi sko unglingurinn og hvað sjónarhorn unglingsins er oft þröngt
mm-hmm.
og hvernig maður getur svo víkkaða með því að draga inn alls konar aðra þætti inn í frásögnina og þá bæði sko víkkað sjónarhorn persónunnar og þá vonandi lesenda um leið. En ég á alveg sko, ég fattaði hann ekki kannski fyrir en eftir á þegar ég var spurðið út í það einhvern tíma þegar ég var að lesa fyrir unglinga þetta með úlpuna, að ég fekk nefnilega sko ekki millettúlpuna sem að mig langaði í jólin þegar ég var 15 af því að það var svo langur biðlisti.
Já.
En svo kom hún ekki fyrir einhverjum mánuðu seinna. Mm-hmm. Kannski blundaði í mér þarna einhver gömul vondbriði með úlpu sem láði þarna bakvið. En það er samt þessi leikur með það að hérna, stundum erum að með plön og stundum langar mann í eitthvað eða langar eitthvað gerist og svo gerist eitthvað allt annað. og þá eru það kannski þessi vonbrigði í upphafi sem maður þarf að takast á við og læra að hérna, hafa sveianlegan hug. Það er áttir sem maður dregst svo inn í geta verið bara aldeilis skemmtilegar og hérna, boðið upp á nýja ævintýri. Og það er kannski svo litið það sem er að fara með þessu öllu.
Sko, eitt af því sem þú hefur svolítið rætt í tengslum við þessa bók er svona lestur unglinga og virðing við lestur unglinga. Og hérna, mér finnst líka svolítið svona tótni í þessari bók að sko, segja sögur, segja hvert öðru sögur skiptir svo miklu máli. Þú veist, bókmyndir geta kent okkur eitt og við getum sett okkur í spór annara og bókmyndir eru allur heimurinn. En að tala saman í alvörunni er eitthvað svona, það er eitthvað svona skilabóð sem ég finnst vera svolítið svona vikt í.
Já, það, gott þú segir það, takk fyrir það. Það er nákvæmlega það sem að ég er svolítið að benda á að sögurnar er allt í kringum okkur. Að fólki í kringuði getur verið mjög áhugavert og þín eigin saga getur verið mjög áhugavert. Þó er aldrei velt í fyrir þér. Að við þurfum að spyrja og við þurfum að svara líka þegar að sérstaklega krakkar eða unglingar er að leita svörum. Það er svo oft eitthvað sem er búið að þakka niður eða búið að fá einhverja svona mýtu innan fjölskyldu og það er svo gaman að hérna grúska í nákvæmlega þessu og hvað gerist þegar sögurnar kom upp á yfirborðið og hvernig bregðust við og hérna þessi sögu hétt hjá mér sem svona knýr söguna áfram Sirilei þessi yngsta, hún er lendir einmitt í þessu að átta sig á því að hérna, ekki bara amma eða amma ömmunar, langamennar, heldur líka bara pappennar á bara verulega áhuga að vera sögu.
Og hún kveikir svolítið á þessu, hún vil setja á upptöku þegar hún er að ræða við ömmu sína þarna, þessa nælu.
Já.
Að því að hún fattar að það er svo stutt einmitt í eitthvað eins og við vorum að ræða, svona þessa framandi fortíð og eitthvað sem við vitum ekki okkur og hérna, við getum sett okkur í svona þetta stærra samhengi. Sögunar, sko.
Já, akkurat. Og þannig eru atburðir sem hún hef ekki heyrt og þannig er svona líðan og tilfinningar sem hún vissi ekki að amma byggja yfir og kannski kalla svolítið á við hennar eigin og svona, já, eða jafnvel einhverja söguheitir sem hún hefur séð í bíómyndum eða bókmyndum. Því að í grunninn eru við, sko, eða unglingar alltaf að glíma við sömu stóru tilfinningarnar og langar að lesa og heyra sömu stóru tilfinningarnar. En svo er þetta bara líka hefðbundin nútíma, unglingar er nútíma manniski ætli að segja með takmarka athyglisspann og tekur upp til þess að vera nú alveg vissum að gleyma engu.
Brynhildur Þórarinsdóttir silfurgengið sem hlaut fjöruvelunin á dögunum. Þetta viðtal var í bara bókum fyrir skemmstu. En þá voru fleiri bókmyndavelun veitt nýlega sem vert er að minnast á. Íslensku þýðingavelunin voru afhent á Gljúfrasteini í lok febrúar. Í ár hlaut Áslaug Agnarsdóttir velunin fyrir þýðingu sína Minnisblöð veiðimanns eftir Ívan Turginef í útgáfu Uglu. Umsögn dómnefndarinnar hljóðar svona. Minnisblöð veiðimanns eftir Ívan Turginef komu út árið 1852 og eru í raun safn smásagna. Sögumaðurinn í minnisblöðum veiðimanns fer sveitir Rússlands á 19. öld. Hann hittir fyrir fjölskrúðugt og ógleymanlegt fólk, landeigendur, bændur, ráðsmenn, konur og krakka. Hann lýsir náttúru föðurlandsins af list og samskiptin við mannfólkið eru efni viður sagnana. Þýðing Áslaugar Agnarsdóttur er hreinasta afbragð, sögurnar eru þýttar á fagurt og blæbreiðaríkt íslenskt mál, þar sem náttúran lifnar við og persónur taka á sig skýra og eftirminnilega mynd fyrir hugskot sjónum lesenda. Stíllinn er lipur og leikandi svo unun er að lesa. Það er mikill fengur á þessari glæsilegu þýðingu sem auðgar flóru íslenskra þýðinga svo munar. Ég tek heilsugar undir þessi stóru orð, dómnefndar þýðingavelununa og Áslaug Agnarsdóttir kom til mín í viðtal í bara bókum í fyrra haust. Við skulum heyra brot úr því viðtali. Segðu mig kannski bara aðeins frá þessu verki. Þetta er, þarna er veiðimaður sem er aðal sögumaðurinn og hann er í rauninni bara að
farum rúsnesku sveitina og safna að veiða sögur, safna sögum.
Einmitt, þá má segja það. Sko,
þetta, og við fáum alveg ótrúlega stórt persónugallerí.
Já, sko þessar sögur komi fyrst út bara sem smásögur.
Já, í tímaritinu.
Og voru að byrtast í tímaritinu samtíðamaðurinn. Þess að vera minnig, þess að heitar rúsnesku. Og þær voru að byrtast sem sagt áranum 1847-51. Mm-hmm. Og svo komið þar út á bók 1852. Og þá bætti hann við sögum líka sem hefði ekki byrst áður í tímaritum. En þetta eru sem sagt einmitt sögur af veiðimanni sem fer um sveitir Rússlands og hittir mann og annan. Hann hittir landeigendur og bændur og bóndakonur og ráðsmenn og ýmislegt fólk. Og hver einasti fundur verður sem sagt kjarni í einni sögu. Mm-hmm. Þannig að hann er svona í heildina þá er þetta... þá gefur þetta ansi góða mynd af, bara, af lífinu í Rússlandi, sérstaklega í sveitunum, á þessum tíma, semst á ummiðja 19. öld.
Já. Það er alltaf vitað að hann sjálfur, Túrkinef, var mjög innblásin af þessu og að bara kynnast þessu fólki og hitta í rauninni bara fólk í þessari miklu ánöð og þessu lenskerfi sem var í rauninni ennþá við líði.
Já.
Innbyltingin kom seint til Rússlands. Er hann náttúrulega sjálfur af aðalsættum?
Hann er af aðalsættum og hérna sko móðir hans var landeigandi og átti um það bil 5.000 sálir eins og ánöðir bændur voru kallaðir þá og hún var mikill harðstjóri. Hann ólst upp sem sagt við hann fekk mjög strangt uppeldi og móðir hans var mjög mikill harðstjóri bæði við hann og við þessar sálir sem hún átti í rauninni. Þannig að hérna, hann kynntist svo sem bænda ánauðinni af eigin raun bara í bernsku og var strax mótfallininni. Mm-hmm. Þannig að hérna, þetta náttúrulega lítaði allt hans viðhorf til og þetta eru sem sagt, þetta er eiginlega fyrstu sögurnar sem hann er að byrta og þá er hann greinlega bara mjög upptekinn af bændaánauðinni.
Bara þessu ástandi.
Og þessu ástandi.
Já. Þetta er bara eins og vistabandi nema miklu verra.
Já. Og það er nú sagt að þessi bók hafi haft áhrif á sem sagt, keisaran sem var þá Alexander Annar.
Já.
Og, og síðan var bænda ánöðinni aflétt 1861, semst 9 árum eftir að þessi bók kemur út. Mm. Og hún hefur eflaust haft einhver áhrif. En sko bænda ánöðin, hún var náttúrulega þannig að sko landeigendur áttu bændurna í rauninni. Þeir áttu heilu þorpin.
Já.
Þar sem bændur byggu.
Og gátu skipaðum að gera hvað sem er?
Já, þeir gátu í rauninni skipaðum að gera hvað sem er. Þeir gátu senda á í herin ef þeim sýndi svo. Þeir gátu meina þeim að giftast, þeir gátu tvístrað fjölskyldum, þeir gátu selt á. Mm-hmm. Og þegar bænda ánauðinni var aflétt, þá náttúrulega hvað þýtti það fyrir bændurna, það þýtti það að þeir fengu einskona frelsi. Þeir máttu stunda viðskipti, selja land, kaupa land, þeir þurfti ekki lengur leyfi til að gifta sig. Þannig að það var mikil breyting, en samt sko gekk þessi breyting, hún gekk mjög hægt.
Já.
Og þeir voru, margir bændur voru háðir sínum landeiganda langt fram eftir öldinni.
Sko ég nefndi hérna að þetta væri veiðimaður sem væri svona eins og hann væri að veiða sögur. Þetta minnir mann líka náttúrulega á svona söfnunar menn á þessum tímum eins og Grimmsbræður eða Árna Magnússon eða eitthvað svo leiðis. Það er svona áhugi fyrir því að þarna er áhugi fyrir því að skilja svolítið svona þjóðríkið og hvaða fólk er í þessu landi.
Já, þetta er svona...
Og sögur.
Af því hann hittir svo margvíslegt fólk, sko, þá er þetta, þessi bóktalin gefa nokkuð góða mynd um hvernig lífið var.
Já.
Og sérstaklega til sveita, þetta gerist nú einlega allt meira að minni í sveit.
Mm. Þarna er kannski misstert en svona það er þarna ég til staðar. Er það óvenjulegt á þessum tíma því að maður þekkir kannski af öðrum sögum frá þessum tíma svona klassísku skáldsögurnar að það er ekki mjög stert svona ég í sögunum en þarna er veiðimaðurinn svona ábyrrandi.
Veiðimaðurinn er náttúrulega, já hann er sögumaðurinn.
Já.
En hann er ekki alltaf ábyrrandi.
Nei.
Vegna þess að hann er bara stundum gerandi í atburðunum sem hann er að lýsa En stundum heldur hann sér til hlés og er stundum bara hlustandi eða áhorfandi eins og hann sefur gjarnan einhvers staðar eða þykist sofa eins og í næsta herbyggi í sögunni kontúrnum eða við varðveld þarna í bjössin engjum. Þannig að hann er svona að hlusta þá á það sem framfer og lýsa því sem hann heyrir. En þá er hann ekki eiginlega með í, en hann er samt, hann er alltaf sögumaðurinn.
Já, hann er vitni.
Hann er vitni.
Já.
Akkur. Og líka í einni sögu sem heitir Söngvararnir, sem er nú eina mínum uppáhaldssögum í bókinni. Þar er hann áhorfandi og hlustandi. Hann hlustar á það söngkeppni milli tvekja manna sem minnst afskaplega vel lýst og skemmtileg saga.
Já. Þessi maður, Túrgenev, þetta er náttúrulega sko, svona á bókmennta tíma sem að margir þekkja nöfnin svo Dostojevski og Tolstói og svo eru Púskin og önnur nöfn svona sem eru fyrirfæra mikil en Túrgenev er það kannski ekki alveg jafn mikið hér allavega eða svona hann er, hvar myndum við svona staðsetjan í þessari rússnesku klassik?
Sko ég myndi segja að hann væri einn af þeim stóru á 19. öld en hann fjall vissulega í skuggan af Dostojevski og Tolstói til dæmis sem voru nokkna einn samtíma menn hans. Dostojevski var 3 árum yngri, Túrgenev er fæddur semst 1818, Dostojevski 1821 og svo Tolstói 10 árum síðar. Þannig þeir þekktu hvern annan þessi þrýr. En það var alltaf svolítið svona, það var styrt á milli þeirra. En þeir viðurkenndu held ég allir að hinir væru fínir rithöfundar. En það sem sko var að þeir hafðu mjög ólíka heimssýn, sem sagt, það voru á þessum árum, voru svona 2 fylkingar í Rússlandi. Það voru hérna vestur sinnar sem fannst eiginlega Rússland vera svolítið sko til baka og litu til vestur Evrópu hérna þá menningu sem þar ríkti og fannst að hún hefði átt að hafa áhrif í Rússlandi og svo voru þeir sem voru algjörlega á öndverðum meiði og voru kallaðir slavjan og fílar eða slavafílar og vildu bara, sem sagt, voru miklu þjóðirni sinnar og vildu halda, sem sagt, tryggð við rétt trúna kirkjuna. Þeir voru íhaldsamir og vildu halda í slavneskar hefðir og venjur og vildu ekki neina breytingar í raun. En það voru þessar 2 fylkingar og Túrgenev var vestur sinni. Hann bjó mjög lengi bæði í Frakklandi og í Þýskalandi og varð fyrir miklum áhrifum af sem sagt vestrænni menningu. En á meðan að Tolstói sem hann hefði hvergi annars að vilja vera en bara í Rússlandi, og Dostojevski var mjög íhaldsamur og í rauninni trúaður líka. Þannig að þeir hefðu mjög ólíka heimsýn.
Smá núningur hérna á milli þessara stóru meistara.
Já.
Þú skrifar áhugaverðan eftirmála líka, svona setur hann aðeins í þetta samhengi við rússneskar bókmyndir og líka alþjóðlega, af því að hann hafði greinilega fljótlega áhrif vestur til Frakklands til dæmis.
Já, hann var miklu þekktari þar, heldur hann Dostojevski og Tolstói, sko, meðan þeir voru á lífi. Og hann átti ekki lítinn þátt í að kynna þá í rauninni fyrir til dæmis Frökkum, þjóðverjum. Og heima fyrir var hann líka kannski bara þekktari og mjög vinsæll meðal almennings. Svo fjall hann nú í skuggan af þeim Dostojevski og Tolstói með tímanum.
En hvaða áhrif hafða nú kannski þessi bók sérstaklega?
Sko þessi bók hafði náttúrulega þau áhrif að sem sagt að kynna fyrir almenningi hvernig lífið var í sveitunum. Sko þetta var mjög stjættskipt þjóðfélag, þeir sem bjuggu í borgum til dæmis, þeir þekktu kannski ekkit mjög mikið til lífsins í hvernig menn lífðu í sveitinni. Þannig að þetta og náttúrulega bændur hafði ekki verið menn með mönnum í rauninni sko. En hann lýsir þeim sem manneskjum og sem einstaklingum og þetta opnaði svolítið augu fyrir margra að hérna sko hvað bænda ánauðin var í raun og hversu slæm hún var.
Brotur viðtali við Áslaugu Agnarsdóttur þýðanda stórvirkið minnisblöð veiðimanns eftir Ívan Túrgenev sem hlaut verðskulduð þýðingavellun í lok febrúar. Hægt er að hlusta á það viðtal sem var í bara bókum í spilara RÚV sem og allt efni sem var í þessum þætti þar sem við fórum yfir fjöruvelunin og þýðingavelunin. En þar með er þetta búið hjá mér að þessu sinni. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og verð hér aftur á sama tíma á Rás 1 að viku liðinni. Þetta voru bara bækur. Verið þið sæl.